psalmyne yra daug psalmių. Ir šiandieną Rimo klausiau, kokiegi psalmė pagal tave aš šiandieną cituosiu. Ir aišku, kad jis neatspėjo. Yra tokia 95 psalmė. Ir mes ją paskaitysim vėliau. Bet ten yra pirmas žodis, kuris parašytas, tai psalmė yra pasakyta ateikite. Ir kodėl šį rytą jūs atėjote į šias pamaldas? Aišku, jau daug kalbėta apie tai, kaip reikia eiti pamaldas, lankyti bažnyčią ir panašiai. Bet šiandieną aš irgi dar norėčiau pakalbėti, bet šiek tiek iš kito kampo. Ir kodėl mes čia atėjome šiandieną? Juk tai nėra vienintelė vieta Vilniuje, kur mes galime šiandieną ryte būti. Taip? Pavyzdžiui, į maratoną mes galime eiti, bėgti. Vyksta jisai dabar. Juk ateinantis, juk neateinantis, sakykime taip, tikrai gerado kur būti kitur. Kodėl nėra, nevardinsiu vardais šiandieną kažko. Nu, jie rado kitą vietą, kur gali būti. Ir tie, kurie neateina, tikrai randa kažko kitų, ką gali daryti sekmadienio rytą. Netgi jeigu jie ir neturi vaikų, kaip kažkas sakė, nežinai, ką daryti ryte. Yra ką daryti ir be vaikų. Tačiau jūs atėjote į pamaldas šiandien. Ir kodėl? Kažkas kaip tai kodėl? Nugi, aš krikščionis. Nu, taip, taip. Bet dėja, ne kiekvienas turi tokį požiūrį. Galima paminėti ne vieną priežastį, kodėl žmogus ateina sekmadienį į pamaldas. Pavyzdžiui, iš įpratimo. Kažkas pakvietė į pamaldas, jūs atėjote, kažkas patiko, kažkas patraukė gal, ir tai tapo jūsų rutina. Ir jūs įpratote ir iš įpratimo vaikštote toliau į pamaldas. Vėl ir vėl ir vėl. Ir galiausiai tai tapo įpročiu, kuris kartuojasi kiekvieną sekmadienį. Kitas dalykas, kodėl žmogus gali ateiti pamaldas, dėl to, kad jį kažkas privertė. Forced. Galbūt čia jūs privertė ateiti jūsų mama, tėtis, nežinau, sutoktinis, dar gal kažkas, aš nežinau. Ir nenorėdami piktis, jūs paimėte ir atėjote. Kitas dalykas, jūs galite ateiti čia bendravimui. Vat nėra su kuo daugiau gyvenime pasišnekėti. Nu, ateinu į bažnyčią, ten yra onutė, su kuria mes visada galim pasiplepėti ir labai gerai praleisti kartu laiką. Pabendrauti, susipažinti gal netgi su kitais žmonėmis galim. Gal su koks advokatas, pavyzdžiui, žiais į bažnyčią ir man kartais reikės advokato ateiti. Nu, tikrai, galima užmėgsti pažintis. Kitas dalykas, galima, pavyzdžiui, čia gal galvoja kažkas maloniai praleisti laiką. Ypač, jeigu mes paskui, pavyzdžiui, valgom piragą arba geriam arbatą ir kavą. Ir kažkam tai tiesiog maloniai praleistas laikas, galimybė pasiklausyti gal giesmių, gal kažkam labai tai patinka, gal per pamokslą kažką išgirsti, kas gali būti naudingo. Kitas dalykas dar vienas, išgirsti kažkokį padrasinimą ar paguodą kažkokią. Ir žmogaus, kažkam buvo sunki savaitė, taip, nu, nesisekė darbe, lygos užpuolė, vaikai ant galvos lipo, ir, nu, buvo sunki savaitė. Ir užgriuvo problemos ir gal kas nors manęs išklausys, vat, bent bažnyčiai. Supras mane, pagaliau patars gal kažką, kaip toliau gyventi. Taigi, yra daug priežasčių, dėl ko mes galime eiti bažnyčią. Bet iš įpratimo žmogus gali daug kur eiti. Kinas, kas dar, čiožykla, muziejus, nu, įpratę žmogus eiti. Vat, pavyzdžiui, šeštadienis, ten meno diena, ar ne, vat, kažkas ir įpratęs kažkokį muziejų eiti, arba parodą. Tai vat. Įpročiai gali pasikeisti pasikeitus aplinkybėms. Taip, atstumas, mes išsikraustėm kažkur toliau ir tas muziejus mums nebepatinka. Nes toli važiuoti. Bažnyčia per toli išsikraustė ir nebepatinka arba nebepatogu. Finansai, atsiradę kiti nauji įpročiai. Vien verčiamas žmogus ilgai irgi nevaikščios. Jeigu iš prievartos atėjo. Sakys, aš dabar jau pakankamai suaugęs ir galiu priimti savo sprendimą ir galiu eiti ten, kur noriu pats. Niekas man nieko nesakys. Bendravimas irgi, kol mūsų interesai vienodi, kol mes kažką vienodai viską darome, suprantame, tol gerai. Bet kai kažkas išsiskirs mūsų nuomonės, tai vėlgi taps nebeįdomu, pasaulėžiūra pasikeis ir viskas, susirasiu kitų draugų. Malonumas irgi motyvuos eiti to, kol viskas bus taip, kaip patinka. Mat kažkas pradės nepatikti ir viskas malonumas dings. Padrasnimas, paguoda, krikščionis gali rasti ir kitur. Ir Biblijos skaitymą, dar kažkur tai šeimoje gal savo. Taigi, kodėl mes reguliariai ateiname į pamaldas? Pagrindinė priežastis, kodėl mes čia esame, tai yra tai, kad mes turime šlovinti Viešpatį. Labai paprastas tiesa tokia, nereikalaujanti daug kažkokių gilinimusi. Mes ateiname susitikti su Dievu, ateiname į jo akivaizdą. Mes ateiname pašlovinti jį kaip kūrėją, ateiname pašlovinti Jėzų, kaip ta, kuris išgelbėjo mus, mūsų gelbėtoje ir atpirkėje. Ir kiekvienas suvokime, kad ateiname priešais Dievo sostą. Ar kiekvienas tikrai tai suvokime. Kad mes va dabar, ateidami į pamaldas, išlovinimą, mes esame priešais Dievo sostą. Ir 95 psalmė, kaip ir sakiau, jinai prasideda žodžiu ateikite. Tai kvietimas ateiti šlovinti Dievą. Ir Dievas kviečia ateiti pas jį ir šlovinti jį. Ir šiandieną mes atidžiau pažvelgsime į tą psalmę. Ir čia mes galime išskirti bent jau keturis dalykus, keturias svarbias dalis, susijusias su kvietimu ateiti ir šlovinti jį. Kodėl mes turėtume ateiti ir šlovinti Dievą. Taigi, pirmosios penkios eilutės sako, paskaitysiu pirmas dvi dabar. Ateikite, džiaugsmingai gėdokime Viešpačiui, šaukime iš džiaugsmo mūsų išganimo uolai, artinkimės prie jo su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes. Kokie gali būti klaidingi požiūriai? Kai kurie mano, kad Dievo garbinimas tai yra asmeninis mano reikalas. Ir daug kas taip sako. Pažiūrėk, Robinzonas Krūzas, negyvenamai saloj, gyveno, tai ką jisai dabar viskas pražuvęs, nes negalėjo eiti bažnyčią? Nu, daug kas taip sako. Arba, pavyzdžiui, dar kažkas, kur ten, nežinau, nėra bažnyčios aplink. Tai ką jam daryti? Aš garbinu Dievą vienas pats savo namuose, man nėra jokio reikalo daryti tai su kitais. Ir tai yra klaidingas požiūris. Tai yra savanaudiškas požiūris, tai nėra garbinimas. Kaip dvasinė šeima, bažnyčia turi susirinkti. Žinote, iš kur kilo žodis bažnyčia? Iš graikiško žodžio eklezija. Ir ką tai reiškia? Taip, tai reiškia susirinkimas. Kaip tu vienas gali susirinkti? Nu, nebent tave supjausti, ar ne? Arba, nu, nežinau, dar kaip kitaip gali. Ji, tai yra bažnyčia, turi susirinkti drauge ir šlovinti Dievą. Ir psalmininkas ragina mus, ateikime, sako, gėdokime, šaukime, visur daugiskita, pastebėjot, iš džiaugsmų, artinkimės prie jo, traukime šlovės giesmes. Plural. Taip, daugiskita. Ateiname, susirinkame drauge su kitais kūno nariais šlovinti Dievą, Viešpatį Jėzų Kristų. Kitas klaidingas požiūris yra, kad pakanka šlovinti Dievą tyliai. Va. Atėjau, vien mintimis, pavyzdžiui, ten susikoncentruoju, medituoju, arba šnipždom, arba vien tik širdyje netgi. Įsivaizduokite, aš dabar sakau jums, pagėdokime ten, nu, giesmę iš 22 puslapio. Dieve, tu mano skydas, ar ne? Nu, gerai, mes atsiverčiame ir aš pradedu Dieve tu ir vienas gėdu. Nes jūs visi gi tyliai šlovina, taip? Savo širdyse, savo ten kas nors mintise, dar kažkur savo ten, ar ne? Ir kaip tai šlovinimas jums toks atrodytų? Nelabai turbūt, ar ne? Nieko nesigirdi, nei vienas nieko nesako. Ir keistai atrodo, kai krikščionis ateina į pamaldas, laiko rankoje giesmyną, tačiau nesigirdi žodžių einančių iš jo lūpų. Negėda žmogus. Nu, sako, aš širdyje šlovinu, mano balsas blogas ten, kaip varna aš. Nu, Dievas davė tau tokį balsą, nu, tai prašau, būk maloniai ir naudok jis tam Dievui. Taip. Tarybiniais laikais, kas gyveno tokiais laikais, atsimenate, kad, pavyzdžiui, nu, gerai, krepšinis vyksta, labai liūdna tema, kas seka tą dalyką, pralošė lietuviai, iškrito ir važiuoja namo. Bet tarybiniais laikais atsiminus krepšinį, pavyzdžiui, Žalgiris buvo nu, visos Lietuvos komanda ir visai Sovietų sąjungai ten buvo kaip, nu, nežinau, pasididžiavimas lietuvių pasididžiavimas su CSKA visada, ar ne, kovodavo. Žinote, bilietus į Žalgirio rungtynės nepardavinėdavo. Žinote, kaip gaudavo bilietus? Atneždavo. Kaip, pavyzdžiui, direktoriams ten visokiems, nu, kurie užimdavo tam tikras aukštesnės pareigas. Ir tai duodavo jiems kaip bilietai kūrybinį renginį. Nu, kultūrinti žmonės, vat, kūrybinį renginį. Nu, ir aišku, kad nesimatydavo, ar ne, salėje, kad kurie tikri sirgaliai, kurie sėdi ir laikraštį skaito, ar ne? Nu, tai, nu, atėjo, nes nu, tu turi eiti, kūrybinis renginys, partija liepia, nu, tu eini ir sėdi ten, nu, nuobodu, nes man tas krepšinis neįdomu. Skaitai laikraštį ten, mėgi. Bet būdavo ir tie, kurie iš tikrųjų palaiko ir serga komandą. Ten šaukė, gal nebuvo trispalvės Sovietų Sąjungoje, ne? Nebuvo gal būgnų tenai, nu, kitokia buvo, kitoks buvo kultūra kitokia. Bet buvo žmonės, kur palaikydavo, tu matydavai visas raudonas, jis žmogus, nu, ant tiek serga ir palaiko, ir tu supranti, jam tikrai tai svarbu. Ar ne? Dabar viską tai perverskim ir sutapatikim su bažnyčia. Jūs gavote kaip į kūrybinį renginį pakvietimą ateiti, ar jūs iš tikrųjų tuo sergate ir gyvenate? Ir vat pažvelgus, kai mes gėdam giesmės, kai mes meldžiamės, kai mes viską darom, labai akivaizdu, kas atėjo tik tai dėl to, kad reikia ateiti ir tai kažkokia partija liepia, ar tai yra iš tikrųjų tai, kuo tu sergi ir ką tu gyveni ir kas to svarbu. Gėdodami mes šlovinam Dievą. Negėdodami mes šio dalyko nedarome. Apaštalas Paulius Naujam Testamente mus ragina. Kolosiečiams 3 skyrius 16 eilutė. Sako, su dėkinga širdimi gėdokite Dievui psalmes, himnus ir dvasinės giesmes. Paskui Hebrajams jisai sako, tad per jį visuomet atnašaukite Dievui šlovinimo auką. O kas tai yra? Tai yra jo vardą garbinančių lūpų vaisių. Lūpomis garbinti, tai yra vaisius. Tai nėra, kad širdyje, tai nėra, kad nejudinamas. Mūsų šlovinimas neturi priminti tarybinių laikų krepšinio rungtynės. Jis turi būti gyvas ir džiaugsmingas. Kad ir kiek mūsų yra. Nedaug gal tų fanų, ar ne Dievo, bet jų yra. Ir mes esame tie gerbėjai, tai pavadinkime, jeigu sporto terminais kalbant. Džiaugsmingai gėdokite, sako psalmininkas. Jei Senajame testamente šlovinimas turėjo būti perpildytas džiaugsmu, tai kaipgi dabar krikščionims jis turėtų pasikeisti? Tuo labiau mes irgi turime džiaugsmingai tai daryti. Iš kiekvieno krikščionio yra galima surasti daugybę priežasčių džiaugsmui. Kodėl mes tai džiaugsmingai turime daryti? Ar su džiaugsmu mes šloviname Viešpatį, ar džiaugiamės, kad jis mus atpirko? Esame mes skirtingų tautybių, ar ne, tikrai, čia galim surasti įvairių. Amerika, Rusija, Lietuva, dar gal kažkas, aš nežinau. Mes esame skirtingų charakterių. Vienas melancholikas, kitas yra cholerikas ir panašiai. Tačiau, džiaugsmas nepriklauso nuo tautybės ar charakterių. Kai žmogus tikrai džiaugiasi, tai galima matyti. Ir atvirkščiai. Kai jis nesidžiaugia, irgi galima matyti. Kodėl kartais nebesimato džiaugsmo krikščionio veide atėjus šlovinti Dievą? Gal jam tai tapo nuobodžia rutina? Vėl tas pats. Ir vėl tas pats. Ir vėl ta pati giesmė. Gal paprasčiausiai nėra džiaugsmo pačioje širdyje? Kas gali žinoti? Taigi, turime mes šlovinti drauge. Taip? Susirinkti. Turime mes šlovinti džiaugsmingai. Turime šlovinti garsiai. Įsivaizduokit, ar ne? Ar džiaugsmas liejasi iš mūsų širdžių, kai mes šlovinam Dievą? Jei Dievas tikrai užima svarbią vietą mūsų gyvenime, tai yra galimybė šlovinti jį, iš tikrųjų teiks mums džiaugsmą. Jeigu Dievas užima svarbią vietą. Antras dalykas, ką mes išvelgėme šioje psalmėje, antroje eilutėje sakoma, čia 95 mes grįžtam. Psalmininkas sako, artinkimės prie jo su padėka. Jei ateiname šlovinti Dievą, natūralu, kad mūsų mintis, mūsų širdis yra nukreiptos į jį. Į jį, į Dievą. Ir nuo trečios iki penktos eilutės aš paskaitysiu, kas čia sakoma. Juk viešpats didis Dievas, galingas karalius, aukštesnis už visus dievus. Jo rankose žemės gelmės ir kalnų viršūnės jam priklauso. Jo yra jūra. Jis ją padarė ir sausuma jo rankos ją sukūrė. Iš tikrųjų, čia aprašoma, kad Dievo didybė yra begalinė, didelė. Dabar Floridoje uraganas. Niekas jo kontroliuoti negali. 6 milijonai žmonių bėga. Nes niekas negali sukontroliuoti vėjo. Vieno elemento, kuris vyksta žemėje. Taip? Pagalvokite, Dievas. Jisai sukūrė viską. Ta pati uraganą, ta pati vėją, ta pati vandenį, ta pati viską. Ir jisai yra virš visko. Ir kokia tai galia, kokia tai jėga, kokia tai didybė. Dievas, jis mūsų džiaugsmo ir padėkos šaltinis turi būti. Nes jisai mus atpirko, jisai paukojo savo sūnų. Tam, kad mes gyventume. Mes turime šlovinti Dievą vien už tai, jau kad jis yra Dievas. Pamąstykime apie tai, ką jis dėl mūsų padarė. Ir tai paskatins iš tikrųjų dar labiau turbūt šlovinti Dievą. Dažnai mes sugebame džiaugtis pinigais, kai uždirbame daug. Arba gauname daug. Laikinais tokiais materialiais daiktais. Tėvai džiaugiasi, kai jų vaikai sveiki ir gerai mokosi. Taip? Mes sugebame džiaugtis dėl vaikų. Taip? Žmogus džiaugiasi suradęs gerą darbą. Ar pavyzdžiui, sutikęs gyvenimo draugę arba draugą. Taip? Žmogus džiaugiasi pagyjęs nuo kažkokios ligos, kuri ilgai jį kankino. Žmogus džiaugiasi gavęs kalėdinę dovaną. Žmogus džiaugiasi laimėjęs loterijoje, pagaliau pagavęs didelį žuvį. Atrodo, toks menkniekis suteikia žmogui džiaugsmą. Tačiau dažnas krikščionis nesidžiaugia tuo, ką jis turi Kristuje. Neparodo džiaugsmo, bent jau, jeigu gal ir džiaugias, nežinau, bet neparodo to džiaugsmo. Mes esame išgydyti nuo nepagydomos ligos, nuo dėmės, kuri neša mirtį. Nuo raupsų, kurie nepagydomi. Mes turime amžinus namus, kurių niekas mūsų netims. Įsivaizduokit. Ir už juos nereikia mokėti jokių mokesčių. Įsivaizduojat? Argi nėra tai priežastis džiaugtis? Mes turime nuostabų tobulai mylinti dangišką tėvą. Ir pats Dievas yra mūsų tėvas. Ir šį sąrašą būtų galim tęsti. Tikrai yra ko džiaugtis, tikrai yra už ką su džiaugsmu dėkoti viešpačiai. Ir šlovinti Dievą tai nėra kažkoks sunkus lažas. Žinot tą žodį, lažas tai, kaip dar, vergovės, ane, kai ne šitą va, darai ir tai taip slegia, kad sunku net pagalvoti. Krikščionių tai yra džiaugsmas ir privilegija. Tai kai mylimam žmogui padovanojame gėlių ar kažkokią dovaną, sakykim taip, mes darome tai su džiaugsmu, nes tai mylimas žmogus ir mes dovanojame jam. Ir įsivaizduokite, jeigu tas žmogus nepaima iš jūsų tos dovanos. Sako, ne, nenoriu, eik, neimsiu. Šlovinti Dievą, tai yra pats didžiausias džiaugsmas tam, kuris myli Dievą. Trečias dalykas. 6-7 eilutės mes grįžtame į 95 psalmį. Ten sakom, ateikime, pagarbinkime ir pulkime kniupsti, klaupkimės prieš viešpatį mūsų kūrėją. Juk jis mūsų Dievas, o mes tauta, kurią jis gano, kaimenė, kurią jis veda. Ateikime ir ne bet kaip, su pagarba. Vat. Ateikime su džiaugsmu, mes kalbėjom, ateikime su padėka, ateikime su pagarba. Senajame testamente Dievo ir Izraelio santykiai apibūdinami kaip ganytojo ir kaimenės santykiai. Viešpats mano ganytojas, čia psalmėse, neatsimenu, viešpats Dievas, mes jo tauta, jo kaimenės savis, jis mūsų Dievas, o mes tauta, kurią jis gano. 7 eilutė šitos mūsų psalmė. Bažnyčia tai yra Dievo kaimenė, flok. Ne? Ir mes esame tos avis. Ganytojas pažįsta kiekvieną savo avį, Dievas pažįsta kiekvieną savo vaiką. Vat ką tik skaičiau su Paulium knygą, ūkis vadinasi. Ir ten parašyta, kad eriukai pažįsta savo mamos balsą. Įsivaizduojat, atrodytų, nu, gyvuliai. Bet tai supranta, žino, kur jų mama. Ateidami šlovinti, mes turime suvokti, kad kas mes esame jo akivaizdoje, kas jis yra mūsų akivaizdoje. Nuostabu tai, kad ši pagarbi baimė, jinai yra persipinusi džiaugsmu. Tai nėra drebėjimas kažkoks baisus dalykas, tai yra džiaugsmas. Pagarbi viešpatės baimė. Jei jūs krikščionis, Kristuje galite ateiti jo akivaizdan paties Dievo, ir kuris yra šventas, ir kuris yra mūsų tėvas ganytoja. Jis šventas. Šlovinimas bus su pagarba ir viešpatės baime, jei Dievas pirmoje vietoje bus mūsų gyvenime. Mes trečioje, ar ne, ten sako. Dievas, kiti mes. Mūsų šlovinimas su pagarba, jei mes jį mylime, kaip Jėzus sakė, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis. Mūsų šlovinimas su pagarba, jeigu mes atiduodame jam save visą. Visą save. Ir Paulius laiškė romiečiams sako, romiečiams 12:1 eilutė. Dėl Dievo gailestingumo raginu jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą šventą Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Mes turime save aukoti jam, nes jis šventas, su pagarba tai daryti. Jei jūs augote Kristuje, jūsų bendravimas su Dievu tampa vis artimesnis. Gilesni santykiai, pagarba auga ir panašiai. Įsivaizduokit, jeigu nėra pagarbios baimės, jei laikantis save krikščionių, net nenori dalyvauti Dievo šlovinime. Nėra deramos pagarbos, jei atėjus mes, pavyzdžiui, per pamaldą sugebame rašyti žinutę kažkam, arba šukuoti savo plaukus, arba krepštyti nagus, gerti kavą. Mes užsiemame kitais užsiemimais, kitais dalykais. Jei žmogus nenori ateiti šlovinti Dievą, šlovinimas jam nėra svarbiausias dalykas. Gal tai jam kažkiek, gal trupučiuką ir svarbu, bet tai nėra netgi vienas iš prioritetų. Tai reiškia, kad žmogus gyvenime jam yra svarbesnių dalykų. Įsivaizduokite, pavyzdžiui, jaunuolis ir mergina. Jisai labai įsimylėjęs ir rašo jai, na gerai, kadangi laiškas dabar nepopuliaru, žinutė, ar ne? Rašo, dėl tavęs užkopčiau į pačią aukščiausią viršūnę. Dėl tavęs perplaukčiau pačią plačiausią upę. Dėl tavęs pereičiau pačią karščiausią dykumą. Ir paskui PS pasirašo, jei rytoj nelis, užsuksiu. Nu, vat. Ar ne? Deja, taip dažnai nutinka ir su ateimu sekmadienio rytą šlovinti Dievą. Giedame, mes tave, tėve, mylim, ar ne, ir mes giedam didžiausias tu už visus turtus esi mums. Giesmės tokios yra, kokie dar mes, visa širdim, ar ne, kas dar ten, nežinau. Bet tačiau mes greitai užmirštame tai ir nebeteiname. Mat, grinai kaip tas vaikinas. Krikščionis trokšta ateiti šlovinti Dievą, jis trokšta šlovinti su džiaugsmu ir pagarba. Jei mes šlovinėme Dievą su pagarba, ateimas į pamaldas nebus tik tai tarpinė stotelė einant kažkur. Nu, kadangi patogu, nes netoli Akropolis. Tai vat, po pamaldų tada tiesiai ten. Nes, nu, pakeliui. Tarpinė stotelė. Jeigu mes trokštame šlovinti Dievą su pagarba, mes tinkamai tam ir ruošime. Taigi, ketvirtas dalykas, ką ten sako mūsų psalmė, ten nuo 7 eilutės 2 dalies iki 11 iki galo, sakoma, ateikime klausyti jo žodžio. Taigi, ateikime su džiaugsmu, ateikime su padėka, ateikime su pagarba ir kad ateikime, kad išgirstume jo žodį. Ir išgirdę, aišku, tą priimtume tai. 7 eilutėje sakoma, o kad išgirstume šiandien, ką jis sako, nebūkite kieta širdžiai. Čia mes išgirstame Dievo perspėjimą, į kurį negalima žiūrėti pro pirštus. Tas perspėjimas yra klausyti Dievo žodžio ir priimti jį ir paklusti jam. Priešingų atveju mes neįžengsime į Dievo poilsį. Ne, jeigu neklausysime. Kaip ir tie neklusnus izraelitai, kurie neįžengė į pažadėtąją žemę. Dievo šlovinimas jis yra neatsiejamas nuo paklusnumo Dievo žodžiui. Neatsiejamas tai bandau angliškai padėti. Dievas nori, kad mes šlovintume. Jis nori, kad mes paklūstume jo skelbiamam žodžiui ir įgyvendintume jį. Ir gyventume jo. Mes patys turime norėti šlovinti viešpatį. Mes patys turime norėti netgi trokšti klausyti jo žodžio. Apaštalai sakė viešpačiu Jėzui. Tu, sako, turi amžinojo gyvenimo žodžius. Įsivaizduojat, kokius žodžius jis turėjo. Kokius žodžius Dievas turi mums. Jei mes paklūstame jo žodžiui, mes šloviname jį. Jei nepaklūstame jo žodžiui, mes nešloviname tų žodžių autoriaus. Bet pažiūrėkite, kažkokią knygą, ar ne, jūs paskaitėte ten, pavyzdžiui, pamokantį, nu, ne, aš nekalbu apie romanus, pamokantį knygą, ten, pavyzdžiui, kaip atsikratyti svorio, ar ne, nu, tak būnė taip. Ir nusispjovėte ir nedarote, aišku, kad jūs negerbėte to autorius, kuris ją parašė. Nu, jeigu jūs darote, kiekvieną eilutę pasibraukėte ten, pažiūrite, kad jūs gerbėte tą autorių. Taip, taip yra ir su Dievu. Taigi mes turime daryti tai, ką sako autorius, tai parodydami ją meilę ir pašlovindami jį. 8-9 eilutės sako, neužkietinkite savo širdžių kaip Meriboje, kaip gundimo dieną dykumoje, kur jūsų tėvai mane gundė ir mėgino, nors mano darbus buvo matę. Išėjimo 17 skyriuje yra aprašyti tie skausmingi įvykiai, kurie nutiko, kuriuos primena čia psalmininkas. Rodos, kad visai neseniai Izraelio tauta gėdojo pergalės giesmės, buvo išvesta iš Egipto ir išgelbėta nuo faraono kariuomenės. Ar ne? Nu, atrodytų tokie dalykai, ką tik buvo nutikę. Tačiau greitai jie užmiršo Dievo parodytą gerumą ir ėmė murmėti ir gundyti Dievą. Taip gali nutikti ir krikščionio gyvenime. Ši Senojo testamento pavyzdį panaudoja ir laiško hebrajams autorius, kai rašo krikščionims. šis pavyzdys pamoko mus ir visus, kurie klauso ir skaito tai. Kiekvienas džiaugiasi savo išgelbėjimo dieną. Atsiminkite, kokia buvo ta diena, kai jūs priėmėte viešpatį ir tapote išgelbėti. Iš tikrųjų, buvo džiaugsminga diena, buvo daug kas turbūt atsimena netgi koks oras ir panašiai, kurioje vieta, kiek žmonių. Bet po kurio laiko, kai kurie ima gundyti Dievą, kaip ir izraelitai prie Meribos ir Masos, jie pradeda skūstis nepakankamu, kad rūpinasi jais kažkas nepakankamai, netgi Dievas jais nesirūpina, jų poreikis ir neišpildo to, ką viską jis nori ir panašiai. Širdis po truputį ima kietėti ir kietėti. Vat Ana labai puikiai žino, ką reiškia, kai šlapės molis negauna vandens. Kas atsitinka? Sukietėja, ar ne? Nu, teisingai. Jisai pasidaro kietas. Galiausiai jis pradeda ir pasidaro kaip akmuo. Tas pats yra su mūsų širdim. Jeigu mes nepašlapinam jos, taip sakykim, kaip to molius. Jeigu mes tolstam nuo to gyvojo šaltinio, nuo gyvojo šaltinio, tas vanduo, gyvasis šaltinis. Jeigu mes nuo jo tolstame, vieną dieną mūsų širdis tampa kaip akmuo. Tokie širdis praranda jautrumą tiesai, nuodėmiai šventumui, pasiduoda pagundoms, darosi kas kart vis lengviau ir lengviau jas suvilioti. Žmogus palaipsniui palieka Dievą, palieka Kristų savo ganytoje, nebejausdamas jokios sąžinės graužimo. Jau būna sukietėjus ir paprasčiausiai nebegali nieko jausti širdis. Atsidavimas visa širdimi parodo tikrą šlovinimą. Jei viešpats yra mūsų ganytojas, mes turime sekti juo kaip avis seka savo ganytojui. Šlovinimas be paklusnumo jis yra tuščias. Taigi, Dievo šlovinimas yra, pasakysiu drąsiai, svarbiausia dalis žmogaus gyvenime. Ir ateikime, kaip ir psalmininkas pradeda, ateikime šlovinti su džiaugsmu. Ateikime šlovinti su padėka. Ateikime šlovinti su pagarba. Ateikime šlovinti jį klausydami jo žodžių ir juos priimdami. Pasimelskime.